From the conference center.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin sisarten kokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat ovat kirkon ensimmäisestä presidenttikunnasta ja naisten apujärjestöistä. Tämän kokouksen musiikin esittää alkeisyhdistyksen tyttöjen sekä nuorten naisten ja apuyhdistyksen sisarten kuoro, joka on koottu eteläisen Cache Valleyn seudulta Utahista. Naisia, nuoria naisia 8 vuotta täyttäneitä tyttöjä on kokoontunut ympäri maailman yhteen saamaan neuvoja ja ohjausta kirkon johtohenkilöiltä. Sisar Bonnie L. Oskarson, nuorten naisten ylijohtaja, johtaa tämän kokouksen.
Dear sisters,
welcome, sisaret. Tervetuloa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin yleiseen naisten kokoukseen. Olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä Utahissa, ja iloitsemme tietäessämme, että samanlaisia sisarten kokoontumisia on kokouspaikoissa kaikkialla maailmassa. Toivomme, että tunnette rakkautemme teitä jokaista kohtaan. Tervehdimme ilolla teitä muihin uskontokuntiin kuuluvia ystäviämme, ja toivomme, että nautitte ajastamme yhdessä. Presidentti Thomas S. Munson, joka on johtava virkailija tänä iltana, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Minä olen Bonnie L. Oskarson, nuorten naisten ylijohtaja. Olemme kiitollisia siitä, että presidentti Munson ja hänen neuvonantajansa, presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf, ovat kanssamme tänä iltana. Olemme iloisia myös siitä, että läsnä ovat vanhin Jeffrey R. Holland, 12 apostolin koorumista, sekä piispa Gary E. Stevenson, kirkon johtava piispa. Korokkeella istuu myös sisaria, jotka palvelevat alkeisyhdistyksen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen ylimmissä johtokunnissa sekä pääneuvottelukunnissa. Pidämme suurena siunauksena sitä, että saamme palvella yhdessä tässä ihmeellisessä työssä. Tämän kokouksen musiikin esittää eteläisestä Cache Valleystä Utahista koottu alkeisyhdistyksen tyttöjen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen sisarten kuoro. Johtajana on Claudia Bigler. Urkurina toimii Bunny Goodliffe ja huilua soittaa Sarah Johnson. Aloitamme tämän kokouksen kuoron ja yleisön yhteislaululla Herran lapset saapukaa. Sen jälkeen alkurukouksen pitää Abby Morgan, lehvän sitoja Olympusin vaarnasta Salt Lake Cityssä.
Thank you.
Meidän hyvä ja armollinen Isämme taivaassa, olemme niin uskomattoman kiitollisia siitä, että olemme koolla täällä tänä iltana konferenssikeskuksessa ja eri paikoissa ympäri maailman kirkkosi naisina. Olemme kiitollisia presidentti Mansonista, presidentti Iringista ja presidentti Ugdorfista, heidän esimerkistään elämässämme. Kiitämme myös sisaria Askerson, Burton ja Wixom ja heidän neuvonantajiaan, heidän opastuksestaan. Pyydämme erityistä siunausta niille, jotka puhuvat meille tänä iltana. Pyydämme myös henkesi vuodatusta, että sydäntämme kosketettaisiin. Olemme hyvin kiitollisia sinulle, Isä, ja me rakastamme sinua. Sanomme nämä asiat nöyrästi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, Abby.
Kiitos, Abby. Kuoro laulaa nyt Sikermän lauluista Noudatan Jumalan suunnitelmaa ja Uskoa joka askeleella. Laulun jälkeen meille puhuu sisar Rosemary M. Wixom, alkeisyhdistyksen ylijohtaja.
Thank you.
Sisters,
sisaret, me rakastamme teitä. Todistan, että elämä on lahja. Ja Jumalalla on suunnitelma meitä jokaista varten, ja meidän elämämme tarkoitus alkoi kauan ennen kuin tulimme tämän maan päälle. Viime aikoina olen alkanut ymmärtää vauvan kuolevaisuuteen syntymisen ihmettä osana Herran suunnitelmaa. Jokainen meistä kehittyi fyysisesti äitimme kohdussa, ja monen kuukauden ajan elämämme oli riippuvainen hänen kehostaan. Lopulta kuitenkin syntymän prosessi, dramaattinen sekä äidille että lapselle, erotti meidät. Kun pienokainen saapuu tähän maailmaan, niin lämpötilan ja valon muutos sekä yhtäkkinen paineen hellittäminen rinnan kohdalla saavat pienokaisen ottamaan ensihenkäisyn. Nuo pienet keuhkot täyttyvät ensimmäistä kertaa ilmalla. Elimet ryhtyvät toimimaan ja vauva alkaa hengittää. Kun napanuora sidotaan, tuo äidin ja vauvan välinen elinohto katkaistaan ikuisiksi ajoiksi ja vauvan elämä maan päällä alkaa. Job on sanonut, Jumalan henki on minut tehnyt. Kaikki valtian henkäys antaa minulle elämän. Me tulemme tähän maailmaan kiireellämme rippeet kimmelteestä. Perhejulistuksessa meille opetetaan, että jokainen meistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär. Ja jokaisella on jumalainen luonne ja päämäärä. Taivaallinen isä antaa auliisti sisimpäämme osan jumalallisuudestaan. Tämä jumalainen luonne tulee häneltä lahjana ja kumpuaa rakkaudesta, jota vain lapsen vanhempi voi tuntea. Me tulemme tänne maan päälle löytämään meissä piilevän jumalallisen luonteemme siemenet ja ravitsemaan niitä. Elaine Cannon, entinen nuorten naisten ylijohtaja, on sanonut, naisen elämässä on kaksi tärkeää päivää, päivä jolloin hän syntyy ja päivä jolloin hän saa tietää miksi. Me tiedämme miksi. Olemme tulleet auttamaan hänen valtakuntansa rakentamisessa tämän maan päälle ja valmistautumaan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Jokaisella henkäisyllämme me pyrimme seuraamaan häntä. Meidän jokaisen sisimmässä piilevä jumalallinen luonne hioutuu ja vahvistuu, kun pyrimme lähestymään isämme ja hänen poikaansa. Meidän jumalallisella luonteella me ei ole mitään tekemistä sen kanssa, millaisia ovat henkilökohtaiset saavutuksemme, millaiseen asemaan olemme yltäneet, kuinka monta maratonia olemme juosseet tai kuinka suosittu olemme ja millainen on itsetuntomme. Meidän jumalallinen luonteemme tulee Jumalalta. Se määrättiin syntymäämme edeltävässä olemassaolossa ja se jatkuu edelleen iankaikkisuuteen. Me tiedostamme oman jumalallisen luonteemme, kun tunnemme ja annamme taivaallisen isämme rakkautta. Meillä on vapaus ravita sitä, antaa sen kukoistaa ja auttaa sitä kasvamaan. Pietari on sanonut, että meille on annettu kalliit lupaukset, jotta voisimme tulla osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Kun ymmärrämme, keitä me olemme, Jumalan tyttäriä, me alamme tuntea niitä kalliita lupauksia. Kun katsomme ulos ikkunasta, emmekä vain peilikuvaamme, me pystymme näkemään itsemme hänen tyttärinään. Me käännymme luontaisesti hänen puolensa rukouksessa ja me luemme innokkaasti hänen sanojaan ja teemme hänen tahtonsa. Me pystymme saamaan vahvistuksen kelpaamisestamme ylhäältä, eli häneltä, emmekä tarvitse sitä sivulta, eli ympäröivältä maailmalta tai Facebookin tai Instagramin käyttäjiltä. Mikäli koskaan kyseenalaistatte sisimmässänne piilevää jumalallisuuden kipinää, polvistukaa rukoukseen ja kysykää taivaalliselta isältä. Olenko minä todella sinun tyttäresi ja rakastatko sinä minua? Vanhin M. Russell Ballard on sanonut, yksi suloisimpia hengen välittämiä sanomia on se, mitä Herra tuntee teitä kohtaan. Me olemme hänen. Paavali on sanonut, henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Usein ensimmäinen alkeisyhdytyksen laulu, jonka opimme on lapsi Jumalan. Nyt on aika ottaa tuo rakas ilmaus, oon lapsi Jumalan, ja lisätä siihen sanat, ja sen vuoksi, mitä? Voisimme ehkä jopa esittää tällaisia kysymyksiä. Mitä aion tehdä elääkseni Jumalan lapsena? Kuinka voin kehittää sisimmässäni piilevää jumalallista luonnetta? Presidentti Dieter F. Uchtdorf on sanonut, Jumala lähetti teidät tänne valmistautumaan suurenmoisempaan tulevaisuuteen kuin mikään, mitä pystytte kuvittelemaan. Tuo tulevaisuus herää eloon päivä kerrallaan, kun teette enemmän kuin vain olette elossa. Se herää eloa, kun elätte elämäänne siten, että täytätte luomisenne tarkoituksen. Tämä tuo Herran teidän elämäänne, ja vähitellen te annatte hänen tahtonsa muodostua teidän tahdoksenne. Jumalan luonne herättää meissä halun tuntea näitä iankaikkisia totuuksia omakohtaisesti. Eräs nuori nainen nimeltä Amy opetti minulle hiljattain tämän, kun hän kirjoitti, nykyään on vaikea olla teini-ikäinen. Polku käy kapeammaksi. Saatana yrittää tosissaan. Kaikki on joko oikein tai väärin. Ei ole mitään välimaastoa. Hän jatkoi. Toisinaan on vaikea löytää hyviä ystäviä. Silloinkin kun luulee, että on saanut parhaita ystäviä, jotka eivät koskaan jätä, niin tilanne voi muuttaa mistä tahansa syystä. Siksi olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla on perhe, taivaallinen isä, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, jotka voivat olla torvereinani aina silloin, kun asiat ystävien kanssa eivät suju. Amy jatkoi. Eräänä iltana olin rauhaton ja kerroin siskolleni, etten tiennyt mitä tehdä. Myöhemmin samana iltana Amyn sisko lähetti hänelle tekstiviestin, jossa oli lainaus vanhin Jeffrey R. Hollandilta. Älä anna periksi. Älä vain keskeytä. Jatka vain kävelemistä. Jatka vain yrittämistä. Edessä on apua ja iloa. Kaikki järjestyy lopulta. Luota Jumalaan ja usko meitä odottavaan hyvään. Amy selitti. Muistan, että luin sen ja ihan vain rukoilin, että tuntisin Jumalan rakkauden, jos hän todella kuunteli minua. Hän sanoi, heti kun kysyin ja uskoin, että hän kuunteli minua, tunsin ihmeellistä ja mitä onnellisinta lämmintä tunnetta. Sitä ei voi sanoin kuvailla. Tiesin, että hän kuunteli minua ja että hän rakastaa minua. Koska te olette hänen lapsiaan, hän tietää, mitä teistä voi tulla. Hän tuntee pelkonne ja haaveenne. Hän iloitsee mahdollisuuksistanne. Hän odottaa teidän tulevan hänen luokseen rukouksessa. Koska te olette hänen lapsiaan, te tarvitsette häntä ja myös hän tarvitsee teitä. Ne, jotka istuvat teidän ympärillänne juuri tällä hetkellä tässä kokouksessa, tarvitsevat teitä. Maailma tarvitsee teitä ja teidän jumalainen luonteenne suo teidän olla hänen luotettu opetuslapsensa kaikille hänen lapsilleen. Kun alamme nähdä itsessämme jumalallisuutta, me pystymme näkemään sitä muissakin. Jumalan luonne herättää meissä halun palvella muita. Hiljattain humanitaaristen palvelujen ja LDS Charities-järjestön johtaja Sharon Eubank kertoi erästä kokemuksesta, jonka on kertonut vanhin Glenn L. Pace. Etiopiassa valitsi 1980-luvun keskivaiheella laajalle levinnyt kuivuus ja äärimmäinen nälänhätä. Avun antamiseksi perustettiin ruoka-asemia, joissa annettiin vettä ja ruokaa niille, jotka pystyivät pääsemään sinne. Eräs nälkiintynyt vanha mies käveli pitkän matkan päästäkseen eräälle ruoka-asemalle. Kulkiessaan erään kylän ohi hän kuuli vauvan itkua. Hän etsi, kunnes löysi pienokaisen, joka istui maassa, kuolleen äitinsä vieressä. Mies nosti vauvan syliinsä ja jatkoi kävelemistä vielä 40 kilometrin matkan ruoka-asemalle. Kun hän pääsi perille, hänen ensimmäiset sanansa eivät olleet, minulla on nälkä, tai auttakaa minua. Ne olivat, mitä te voitte tehdä tämän lapsen hyväksi? Meidän sisimmässämme piilevä jumalainen luonne herättää meissä halun auttaa muita ja kehottaa meitä toimimaan. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus voivat auttaa meitä saamaan voimaa tehdä niin. Voisiko Herra kysyä meiltä, mitä te voitte tehdä tämän tyttären, tämän veljen, tämän isän tai tämän ystävän hyväksi? Juuri hengen kuiskausten ansioista epäilevän ihmisen jumalainen luonne ottaa ensihenkäisyn ja pystyy rauhassa jatkamaan hengittämistä. Kun profeetta puhuu, hänen sanansa koskettavat jumalallista luonnettamme ja antavat meille voimaa seurata. Sakramentin nauttiminen joka viikko antaa toivoa sisimmässämme piilevälle jumalallisuudelle, ja me muistamme vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Lupaan, että kun pyritte löytämään sisimmässäne piilevän jumalallisen luonteen syvyyden, te alatte entistä paremmin käyttää kallisarvoista lahjaanne. Ohjatkoon se teitä tulemaan hänen tyttärikseen ja kulkemaan tietä, joka johtaa hänen luokseen, missä meidät tuodaan takaisin sen Jumalan luokse, joka antoi meille hengen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Osana tämän iltaista kokousta näemme kaksi videota, joissa esitetään naisten jumalallisuutta, jaloutta ja kauneutta sekä sitä siunausta, jollainen te olette lähellänne oleville. Ennen ensimmäistä videotamme kuoro laulaa laulun Näin meillä nuorilla Sionin. Videon jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Linda S. Reevesia, toista neuvonantajaa apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen puheensa jälkeen näemme toisen videon. Sitten meille puhuu sisar Carol L. McConkie, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
My name is Melanie.
Nimeni on Melanie. Tapasin Mollyn, kun olin varaopettajana hänen alkeisyhdistyksen luokassaan. Meistä tuli ystävät ja tämä on tosi tarinamme.
Rakas Melanie. Kiitos, että opetit minua alkeisyhdistyksen luokassa. Minusta on kiva saada postia. En saa postia kovinkaan usein. Voitko lähettää minulle kirjeen oikein pian? Milloin voit tulla meille leipomaan pikkuleipiä minun kanssani? Kiitos, kun halaat minua aina, kun näen sinut. Odotan viestiäsi postissa. Rakkain terveisin, Mali.
Dear Molly.
Rakas Molly, kiitos kirjeestäsi. Kirjeesi piristävät aina päivääni. Minusta on mukavaa viettää aikaa sinun ja perheesi kanssa. Vaikka minulla ei ole omia lapsia, olen hyvin kiitollinen sinulle, velin ja sisaren lapsilleni ja monille muille lapsille, joita rakastan elämässäni ja jotka ovat antaneet minulle tilaisuuksia toimia äitinä. Minulle tuo suurta iloa opettaa ja rakastaa sellaisia lapsia kuin sinä ja oppia teiltä. Molly, haluan sinun tietävän, ettei elämä ole aina helppoa, eikä ehkä muodostu sellaiseksi kuin sinun mielestäsi sen pitäisi. Pysy aina lähellä taivaallista isää tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja rukoilemalla päivittäin. Seuraa profeettaa ja pysy uskollisena liitoillesi, niin pystyt selviytymään jokaisesta haasteesta. Yksi lempikohdistani pyhissä kirjoituksissa on Filippiläiskirje 4.13. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Odotan innolla seuraavaa kirjettäsi. Rakkain terveisin, Melanie.
Don't you love this sister?
Eikö tämä sisar olekin ihastuttava? Tiedämme, että monet teistä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kasvattaa omia lapsia, ovat käyttäneet elämänsä rakastaen, opettaen ja siunaten lapsia. Ja voi miten taivaallinen isämme ja me teidän sisarenne rakastammekaan teitä sen vuoksi. Eikö meillä kaikilla, myös teillä rakkailla nuoremmilla sisarilla alkeisyhdistyksessä ja nuorissa naisissa, olekin ollut mahdollisuus pidellä vastasyntynyttä pienokaista sylissämme ja antaa hänen katsoa silmiimme? Olemmeko me tunteneet sen pyhän tunteen, joka ympäröi tätä selestistä henkeä, jonka meidän taivaallinen isämme on aivan äskettäin lähettänyt vastaluotuun puhtaaseen pieneen ruumiiseen? Olen harvoin kokenut yhtä suloisia, yhtä helliä ja yhtä hengellisiä tunteita. Meidän ruumiimme on pyhä lahja meidän taivaalliselta isältämme. Se on meidän henkilökohtainen temppelimme. Kun pidämme sen puhtaana ja tahrattomana, me voimme olla kelvollisia auttamaan taivaallista isäämme luomaan ruumiin hänen rakkaille henkilapsilleen. Viimeisessä yleiskonferenssipuheessaan, josta ehkä muistatte pikkuleivän ja suukon, presidentti Boyd K. Packer todisti, että käsky lisääntyä ja täyttää maa on välttämätön ja ihmisen onnen lähde. Käyttämällä tätä luomisvoimaa vanhurskaasti, me voimme päästä lähelle taivaallista isäämme ja kokea ilon täyteyttä, jopa jumaluuden. Luomisvoima ei ole sattumanvarainen osa suunnitelmaa. Se on onnen suunnitelma. Hän jatkoi. Tosi rakkaus edellyttää sitä, että sen kiintymyksen jakaminen, joka avaa nuo elämän lähteen pyhät voimat, säästetään avioliittoon ja vältetään tilanteita, joissa fyysinen halu voisi ottaa vallan. Meidän onnemme kuolevaisuudessa, meidän ilomme ja korotuksemme ovat riippuvaisia siitä, kuinka me käytämme näitä hellittämättömiä, voimakkaita fyysisiä haluja. Rakkaat sisareni, sekä nuoret että vähemmän nuoret, olen tuntenut suurta huolta valmistellessani tätä puhetta. Kuten Alma nuorempi on ilmaissut, minä toivon sydämeni pohjasta, että te huutaisitte avuksi hänen pyhää nimeään ja valvoisitte ja rukoilisitte alati, ettei teitä kiusattaisi enempää kuin voitte kestää, jotta teidät ylennettäisiin viimeisenä päivänä. Myöhemmin myös Mormon todisti, että Alman päivinä antikristus Korihor saarnasi johdattaen monien sydämen harhaan. Sisaret, saatana on kohottanut meidän aikanamme Korihorin kaltaisen viirin, saaden yhä suurempaa menestystä. Mitä apuvälineitä hänellä on? Viettelevia rakkausromaaneja, television saippuasarjoja, naimisissa olevia naisia ja entisiä poikaystäviä, jotka ovat yhteydessä sosiaalisessa mediassa, ja pornografiaa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, rakkaat sisaret. Me emme voi leikitellä saatanan palavilla nuolilla ja välttyä palamiselta. En tiedä mitään, mikä yhtä lailla tekisi meistä kelvollisia pyhän hengen jatkuvaan kumppanuuteen kuin hyveellisyys. Monet nykypäivän maailmassa etsivät välitöntä tyydytystä ja välitöntä tietoa internetistä. Sitä vastoin meitä siunataan ylenpalttisesti, jos osoitamme uskoa ja kärsivällisyyttä ja käännymme taivaallisen isämme puoleen, kaiken totuuden lähteelle. Voimme saada monia vastauksia ja vakuutuksia, kun luemme ja tutkimme päivittäin pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme vilpittömästi ja anoen. Mutta internet ei anna vastaavia lupauksia. Profeetta Jaakob todistaa, sillä henki puhuu totta eikä valehtele. Sen vuoksi se puhuu asioista niin kuin ne todella ovat ja asioista niin kuin ne todella tulevat olemaan. Rakkaat sisaret, kun katselemme, luemme tai koemme jotakin, mikä on taivaallisen isämme tasovaatimusten alapuolella, se heikentää meitä. Riippumatta iästämme, jos se, mitä me katsomme, luemme, kuuntelemme tai päätämme tehdä, ei vastaa Herran nuorten voimaksi kirjasessa antamia tasovaatimuksia, sulkekaa se, heittäkää se pois, repikää se ja paiskatkaa ovi kiinni. Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta presidentti Packer on muistuttanut meille, että kun olemme tehneet syntiä, lupaus kuuluu. Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi. Enkä minä, Herra, muista niitä enää. Sovitus, joka voi lunastaa meistä jokaisen, ei kanna arpia. Se merkitsee sitä, että olimmepa tehneet mitä tahansa, tai olimmepa olleet missä tahansa, tai olipa jotakin tapahtunut miten tahansa, niin jos me teemme todellisen parannuksen, hän on luvannut, että hän sovittaisi teot. Ja kun hän on sovittanut, se on selvittänyt asian. On hyvin monia meistä, jotka painiskelevat syyllisyyden tunteiden kanssa tietämättä täysin, kuinka päästä niistä eroon. Te pääsette niistä eroon ottamalla vastaan Kristuksen sovituksen, ja kaikki sydämen murhe voi kääntyä kauneudeksi ja rakkaudeksi ja iankaikkisuudeksi. Mitä apuvälineitä tai keinoja parannuksen lisäksi meille on annettu, joiden avulla voimme pysyä puhtaina ja hyveellisinä? Alkeisyhdistyksemme ja nuoret naisemme tuntevat kaikki laulun voimaa pyhistä kirjoituksista ja laulavat sitä. Voimmeko laajentaa sen tarkoittamaan myös voimaa rukouksesta, voimaa temppelistä, voimaa liitoista, voimaa profeetasta ja voimaa hyveellisyydestä? Myös temppeligarmenttimme asianmukaiseen käyttämiseen liittyy suuremmoisia siunauksia ja suojaavia lupauksia. Olen oppinut tuntemaan, että puen vertauskuvallisesti ylleni taivaallisen isäni minulle antaman kuninkaallisen viitan. Todistan, että kun pyrimme käyttämään garmenttia asianmukaisella tavalla, meidän isämme käsittää sen suurena merkkinä rakkaudestamme ja omistautumisestamme häntä kohtaan. Se on merkkinä liitoista, joita olemme tehneet hänen kanssaan, ja hän on luvannut, minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon. Mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta. Puhuin äsken erään vanhan ystävän kanssa, joka on joutunut käymään läpi 2 avioeroa aviomiestensä riippuvuuksien ja uskottomuuden vuoksi. Hän ja hänen 3 lastaan ovat kärsineet suuresti. Hän kyseli, olen niin kovasti yrittänyt elää vanhurskaasti. Miksi minulla on ollut niin monia koettelemuksia? Mitä minä olen tehnyt väärin? Mitä taivaallinen isä haluaa minun tekevän? Minä rukoilen, luen pyhiä kirjoituksiani, autan lapsiani ja käyn usein temppelissä. Kun kuuntelin tätä sisarta, tunsin halua huudahtaa, sinähän teet sitä. Sinähän teet kaikkea sitä, mitä taivaallinen isä haluaa ja toivoo sinun tekevän. Ymmärrettävästi monet ovat ilmaisseet, että isämme lupaavat siunaukset ovat vain aivan liian kaukana, varsinkin silloin, kun elämämme on tulvillaan haasteita. Mutta Alma opetti pojalleen, että tämä elämä on aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Tämä ei ole aika saada kaikki siunauksemme. Presidentti Packer on selittänyt, että lausetta he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti ei kirjoiteta koskaan toiseen näytökseen. Tuo repliikki kuuluu 3. näytökseen, jossa arvoitukset ratkaistaan ja kaikki asetetaan kohdalleen. Näkemyksen isämme lupaamista uskomattomista siunauksista täytyy kuitenkin olla keskeisenä silmiemme edessä joka päivä. Samoin kuin tietoisuuden niiden hänen lempeiden armotekojensa paljoudesta, joita koemme päivittäin. En tiedä, miksi meillä on niitä monia koettelemuksia, joita meillä on, mutta omakohtaisesti tunnen, sisaret, että palkinto on niin suuri, niin iankaikkinen ja ikuinen, niin riemukas ja käsityskykymme ulottumattomissa, että palkinnon saamisen päivänä tunnemme ehkä halua sanoa armolliselle, rakastavalle isällemme. Oliko siinä kaikki, mitä vaadittiin? Uskon, että jos voisimme päivittäin muistaa ja käsittää sen rakkauden syvyyden, jota meidän taivaallinen isämme ja meidän vapahtajamme tuntevat meitä kohtaan, me olisimme halukkaita tekemään kaiken, mitä he pyytävätkin, jotta pääsemme takaisin heidän luokseen. Mitä merkitystä sillä on, rakkaat sisaret, mitä olemme täällä kärsineet? Jos nuo koettelemukset ovat loppujen lopuksi juuri niitä asioita, jotka ovat tehneet meistä kelvollisia iankaikkiseen elämään ja korotukseen Jumalan valtakunnassa. Todistan, että meidän ruumiimme on pyhä lahja taivaalliselta isältämme, ja että kun pidämme elämämme puhtaana ja tahdattomana vapahtajamme sovitusuhrin ansiosta, ja säilytämme näkemyksen isämme lupaamista palkinnoista edessämme päivittäin, me saamme jonakin päivänä kaiken, mitä meidän isällämme on. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
I first met my sister in Relief Society 10 years ago.
Tapasin serssaareni apuyhdistyksessä ensi kerran 10 vuotta sitten, ja se on muuttanut oman elämäni ja tuntemieni ihmisten elämän paremmaksi, koska minä olen parempi ihminen siksi, että tunnen hänet. Sisaristani välittyy täydellisesti Kristuksen puhdas rakkaus. En ole koskaan nähnyt kenenkään suhtautuvan koettelemuksiinsa niin hienosti. Hän ei ole koskaan kohdannut ihmistä, jota ei rakastaisi. Jokainen hänen tapaamansa ihminen vaistoa sen hänestä. Ystävämme sanoivat sisarestamme seuraavaa. Hän on niin aito. Olen aina tuntunut, että hän todella välittää minusta ehdottomasti. Sana, jolla kuvaisin häntä, on sydämellinen. Hän on sitä, mitä lähimmäisen rakkaus on. Hänen rakkautensa minua ja muita kohtaan ei ole ehdollista. Hän ei koskaan kohdellut minua ikään kuin hänen pitäisi tuntea minut ennen kuin hän rakastaisi minua. Hän vain rakasti minua. Me ihmiset varjelemme itseämme ja arvostelemme muita ja ihmisten pitää ansaita rakkautemme. Hän osoitti sitä avoimesti siitä hetkestä, jolloin tapasin hänet ensimmäisen kerran. Minä tapasin hänet eläessäni aivan hirveä aika, olin vihainen ja kaikkea muuta kuin ystävällinen muille. Lisä kohteli minua niin aidon ystävällisesti, että se todella pehmitti sydämeni ja avasi silmäni. Ja minun sisareni on Lisa.
Tämä ei sovi. Istun tässä ja mietin, kenestä on kyse? Istuin tässä ja mietin, hän ei ole todellinen.
Kyllä on.
Ei, hän ole todellinen.
Ei, koska tiedätkö mitä? Ystävämme sanoivat tuon kaiken. Kysyin kaikilta heiltä, mitä he ajattelevat sinusta, ja noin he todella sanoivat.
Voi miten ihanaa, kiitos.
Me rakastamme sinua.
Kiitos. Kaikki, mitä hän sanoi, oli aivan ylitsevuotavaa, enkä minä ajattele niin itsestäni.
Kyllä sinun pitäisi.
Mutta olen kiitollinen siitä, että minulla on ystäviä, jotka ajattelevat, että olen parempi kuin olenkaan. Minusta se on hyvän ystävän merkki, että hän näkee hyvät ominaisuutesi, eikä välitä heikkouksistasi. Sillä mielestäni maailmassa on joskus helppoa keskittyä asioihin, joilla ei oikeastaan ole merkitystä, tai jotka eivät ole myönteisiä asioita muista ihmisistä. Olen hyvin kiitollinen ystävistäni, jotka ovat minulle todellakin kuin perhe. Ja he kohtelevat minua niin, että haluan olla parempi.
I am grateful that we
olen kiitollinen siitä, että voimme kokoontua yhteen Lisan kaltaisten uskollisten naisten kanssa, jotka ovat puhdas sydämisiä, jotka rakastavat Herraa ja palvelevat häntä jopa omien koettelemustensa keskellä. Lisan kertomus tuo mieleeni, että meidän täytyy rakastaa toisiamme ja nähdä toisissamme sielun kauneus. Vapahtaja on opettanut, muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Olemmepa sitten 8 tai 108-vuotiaita, jokainen meistä on arvokas hänen silmissään. Hän rakastaa meitä. Me olemme Jumalan tyttäriä. Me olemme sisaria Sionissa. Meillä on jumalainen luonne ja meille jokaiselle on suurenmoista työtä tehtäväksi. Kesällä keskustelin ihastuttavan nuoren äidin kanssa, jolla on tyttäriä. Hän kertoi minulle ajattelevansa, että nuoret näissämme tarvitsevat jonkin asian, jotakin, mikä auttaa heitä tuntemaan, että heitä arvostetaan. Hän tiesi, että me voimme saada selville yksilöllisen ja iankaikkisen arvomme toimimalla kuolevaisuudessa jumalallisen tarkoituksemme mukaan. Tämä loistava kuoro on juuri laulunut sanoja, jotka opettavat, mikä on tarkoituksemme. Koettelemusten ja vaikeuksien, jopa pelon ja epätoivon keskellä meillä on uskollinen sydän. Me olemme päättäneet tehdä oman osamme. Me olemme täällä palvellaksemme vanhurskasta asiaa. Sisaret, tässä asiassa meitä arvostetaan. Meitä tarvitaan. Se vanhurskas asia, jota me palvelemme, on Kristuksen asia. Se on pelastuksen työ. Herra on opettanut, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Me olemme asialla, jonka vuoksi Jeesus Kristus kärsi, vuoti verta joka huokosestaan ja antoi täydessä rakkaudessa henkensä. Hänen asiansa on hyvä uutinen, ilo sanoma, että hän tuli maailmaan, nimittäin Jeesus, ristiinnaulittavaksi maailman tähden ja kantamaan maailman synnit ja pyhittämään maailman ja puhdistamaan sen kaikesta vääryydestä, jotta hänen kauttaan pelastuisivat kaikki. Vapahtajamme on viitoittanut meille polun. Todistan, että kun noudatamme hänen esimerkkiään, rakastamme Jumalaa ja palvelemme toisemme ystävällisesti ja myötätuntoisesti, me voimme seistä puhtaudessa, nuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä. Me päätämme palvella Herraa hänen vanhurskaassa asiassaan, jotta meistä voi tulla yhtä isän ja pojan kanssa.
Profeetta Moroni julisti rohkeasti, sillä meillä on työtehtävänä tässä tomumajassa ollessamme, jotta voisimme voittaa kaiken vanhurskauden vihollisen ja antaa sielumme levätä Jumalan valtakunnassa. Kirkon varhaiset johtajat ja entisaikien pioneerit ponnistelivat eteenpäin osoitteen sankarillista rohkeutta ja päättäväisyyttä uskollisuutta ja päättäväisestä uskollisuutta vakiinnuttaakseen palautetun evankeliumin ja rakentaakseen temppeleitä, joissa voitaisiin suorittaa korotuksen toimituksia. Nykyiset pioneerit, eli te ja minä, ponnistelemme myös eteenpäin uskossa tehdäksemme työtä Herran viinitarhassa ihmissielujen pelastamiseksi. Ja kuten presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, kuinka suurenmoinen onkaan tulevaisuus oleva, kun kaikki valtias edistää suurta työtään, niiden epäitsekkään palvelemisen kautta, joiden sydän on täynnä rakkautta maailman lunastajaa kohtaan. Me liitymme yhteen entisten, nykyisten ja nousevan sukupolven uskollisten sisarten kanssa pelastuksen työssä. Ennen kuin me synnyimme, me hyväksyimme taivaallisen isämme suunnitelman, jonka mukaan hän lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteutuakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä. Vanhin John A. Whitsoe on selittynyt tästä kuolevaisuutta edeltävästä liitosta. Siinä tilanteessa me suostuimme olemaan pelastaja sekä itsellemme että koko ihmiskunnalle. Meistä tuli Jumalan työtovereita. Suunnitelman toteutuminen ei jäänyt pelkästään isän työksi ja vapahtajan työksi, vaan myös meidän työksemme. Vähäisinkin ja vaatimattominkin meistä on kaikkivaltiaan työtoveri iankaikkisen pelastussuunnitelman tarkoituksen toteuttamisessa. Täällä kuolevoisuudessa me olemme jälleen sitoutuneet palvelemaan vapahtajaa pelastuksen työssä. Osallistumalla pyhiin pappeiden toimitukseen me lupaamme, että me ryhdymme palvelemaan Jumalaa sydämellä, väkevyydellä, mielellä ja voimalla. Me otamme vastaan pyhän hengen ja tavoittelemme hänen innoitustaan johdattamaan pyrkimyksiämme. Vanhurskaus leviää maailmaan, kun me ymmärrämme, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, ja sitten teemme sen. Tunnen erään alkeisyhdistykseen kuuluvan lapsen, joka sanoi ystävälleen heidän seistessään bussipysäkillä, "Hei, sinun pitäisi tulla kirkkoon minun kanssani kuulemaan Jeesuksesta." Näin tyttöjen eräässä nuorten naisten luokassa käsikynkässä lupautuvan palvelemaan toisiaan, ja sitten he suunnittelivat soveliaan tavan auttaa yhtä nuorta naista, joka pyrki voittamaan riippuvuuden. Olen nähnyt nuorten äitien antavan kaiken aikansa, kaikki kykynsä ja kaiken tarmonsa opettaakseen evankeliumin periaatteita ja ollakseen niistä esimerkkinä, jotta heidän lapsensa, kuten Helamanin pojat, voisivat olla rohkeita ja uskollisia koettelemuksissa, kiusauksissa ja vastoinkäymisissä. Kenties nöyräksi tekevintä minulle on kuulla naimattoman aikuisen sisaren julistavan puhtaan todistuksen palavuudella, että tärkeintä työtä, mitä voimme tehdä, on valmistautua avioliittoa ja perhettä varten. Vaikka hän ei ole saanut sitä kokemusta, hän tietää, että perhe on aivan keskeisintä pelastuksen työssä. Jumalallinen onnen suunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Me kunnioitamme isän suunnitelmaa ja ylistämme Jumalaa, kun vahvistamme ja jalostamme noita suhteita avioliiton uudessa ja ikuisessa liitossa. Me päätämme elää puhdasta ja hyvellistä elämää, jotta tilaisuuden sitten koittaessa olemme valmiita solmimaan tuon pyhän liiton Herran huoneessa ja pitämään sen. Me kaikki koemme elämässämme erilaisia vaiheita, mutta olimmepa sitten koulussa, työssä, muiden ihmisten joukossa ja erityisesti kotona. Me olemme Herran edustajia ja me olemme hänen asiallaan. Pelastuksen työssä ei ole sijaa vertailulle, arvostelulle eikä tuomitsemiselle. Kyse ei ole iästä, kokemuksesta eikä julkisesta tunnustuksesta. Tässä pyhässä työssä on kyse särkyneen sydämen ja murtuneen mielen omaksumisesta sekä halukkuudesta käyttää jumalallisia lahjojamme ja ainutlaatuisia kykyjämme Herran työn tekemiseen hänen tavallaan. Kyse on nöyryydestä langeta polvillemme ja sanoa, Isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Herran voimassa me voimme tehdä kaiken. Me etsimme jatkuvasti hänen johdatustaan rukouksesta, pyhistä kirjoituksista ja pyhän hengen kuiskauksista. Eräs sisar, jolla oli edessään lannistava tehtävä, kirjoitti, joskus mietin, eivätkö sisaret kirkon varhaisessa historiassa meidän laillamme laskeneet päätään illalla tyynyyn ja rukoilleet. Mitä huominen sitten tuokin? Autathan minua selviytymään siitä? Sitten hän kirjoitti, yksi siunoksista on, että meillä on toinen toisemme ja me olemme tässä asiassa yhdessä. Olivat palosuhteemme mitä tahansa, olimmepä missä kohdassa tahansa pelastukseen johtavalla polulla, me olemme yhtä sitoutumisessamme vapahtajaan. Me tuemme toisiamme hänen palveluksessaan. Olette kenties lukeneet äskettäin sisar Ella Hoskinsista, joka 100-vuotiaana kutsuttiin auttamaan seurakuntansa nuorenaisia edistyminen ohjelmassa. Noin 2 vuotta myöhemmin, eli 102-vuotiaana, sisar Hoskins ansaitsi nuorten naisten tunnustuspalkintonsa. Nuoret naiset, seurakunnan ja vaarna nuorten naisten apuyhdistyksen johtokunnat sekä sukulaiset kokoontuvat yhteen juhlimaan hänen saavutustaan. Uskollisessa palveluksessa iän, järjestön ja aviosäädön rajat häipyivät olemattomiin. Nuoret naiset ilmaisivat uskollisuutensa sisar Hoskinsista, hänen opetuksestaan ja hänen vanhurskaasta esimerkistään. He haluavat olla hänen kaltaisiaan. Kysyn jälkeenpäin sisar Hoskinsilta, kuinka sinä onnistuit siinä? Hän vastasi heti, minä teen parannusta joka päivä. Tämä lempeä vanha rouva, niin täynnä Herran henkeä, että hän säteili puhdasta valoa, muistutti mieleeni, että loistaaksemme pyhyyden kauneutta, seistääksemme vapahtajan rinnalla ja siunataksemme muita, meidän täytyy olla puhtaita. Puhtaus on mahdollista Kristuksen armosta, kun me kiellämme itseltämme kaiken jumalattomuuden ja päätämme rakastaa Jumalaa väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Apostoli Paavali on opettanut, kartan nuoruuden kiihkoja, pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Me kaikki olemme tehneet virheitä, mutta me teemme parannusta, jotta voisimme olla parempia ja pitäisimme Kristuksen nimen aina sydämeemme kirjoitettuna. Kun palvelemme Herran nimessä, puhdas sydämisinä, me säteilemme vapahtajan rakkautta ja annamme muiden nähdä pilkahduksen taivaasta. Päättäkäämme palvella vanhurskauden asiaa. Herramme Jeesuksen Kristuksen uskollisina lähettiläinä, seiskäämme yhdessä ja kulkekaamme eteenpäin riemuitsevin sydämin eläin evankeliumin mukaan. Rakastaen Herraa ja rakentaen hänen valtakuntaansa. Todistan, että tässä ihmeellisessä työssä me voimme tuntea Jumalan puhdasta rakkautta. Ottakaamme vastaan todellista iloa ja saakaamme kaikki iankaikkisuuden kirkkaudet. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Dear sisters, we express
rakkaat sisaret, me ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme teille jokaiselle siitä, että olette olleet kanssamme tänä iltana. Kiitämme kuoron jäseniä ja kaikkia muita heidän osallistumisestaan sekä olemme kiitollisia niille monille ihmisille, jotka ovat taustalla auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa jollakin tavoin. Kuoro laulaa meille nyt laulun Lapset Herran, jonka jälkeen viimeisenä puhujanamme on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun Nyt lähdet työhön uskossa. Yleisöä pyydetään osallistumaan lauluun, kun niin osoitetaan. Sitten loppurukouksemme tulee pitämään sisar Grace T. apuyhdistyksen sisar Bountifulin keskisestä vaarnasta Utahista. Ja nyt kuoro.
Thank you. Isn't this a beautiful choir? Thank you.
Eikö tämä olekin ihana kuoro? Kiitos sisaret.
My beloved sisters and dear friends.
Rakkaat sisäreni ja hyvät ystäväni, olen iloinen saadessani olla kanssanne. On hienoa olla täällä profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin seurassa. Me rakastamme sinua. Meitä murehduttaa kolmen kallisarvoisen ystävän ja todellisen Herran apostolin menettäminen. Me kaipaamme presidentti Packeria, vanhin Perryä ja vanhin Scottia. Me rakastamme heitä ja rukoilemme heidän perheidensä ja ystäviensä puolesta. Odotan aina innolla tätä konferenssikokousta. Kaunis musiikki ja innoitettujen sisartemme neuvot tuovat hengen vaikutusta runsain mitoin. Olen parempi ihminen saatuani olla seurassanne. Kun pohdin, mitä minun pitäisi sanoa teille tänään, ajatukseni kääntyivät tapaan, jolla vapahtaja opetti. On kiinnostavaa, kuinka hän pystyi opettamaan mitä ylevämpiä totuuksia käyttämällä yksinkertaisia kertomuksia. Hänen vertauksensa saavat hänen opetuslapsensa ottamaan vastaan totuuksia sekä mielellään että myös sydämellään ja yhdistämään iankaikkisia periaatteita jokapäiväiseen elämäänsä. Rakas presidenttimme Monson on myös mestari opettamaan henkilökohtaisten kokemusten avulla. Tänään minullakin on teille kertomus. Pyydän teitä kuuntelemaan hengen avulla. Pyhä henki auttaa teitä löytämään itsellenne sanoman tästä vertauksesta. Kertomus on tytöstä nimeltä Eeva. On kaksi tärkeää asiaa, jotka teidän on syytä tietää Eevasta. Ensimmäinen on se, että tässä kertomuksessa hän on 11-vuotias. Ja toinen on, että hän ehdottomasti ei halunnut mennä asumaan isotätinsä Rosen luo. Ei lainkaan, ei missään tapauksessa. Mutta Eevan äiti oli menossa leikkaukseen, joka vaatisi pitkän toipumisen. Niinpä Eevan vanhemmat olivat lähettämässä häntä viettämään kesää isotäti Rosen luo. Eevan mielessä oli 1000 syytä, miksi se oli huono ajatus. Ensinnäkin se tarkoittaisi, että hän olisi poissa äidin luota. Se tarkoittaisi myös lähtemistä pois perheen ja ystävien luota. Ja sitä paitsi hän ei edes tuntenut isoäiti Rosea. Hänestä oli oikein mukavaa, kiitos vain kovasti, olla siellä, missä hän oli. Mutta mikään määrä vastaanottamisia tai vastaan sanomisia tai silmien pyörittämisiä ei voisi muuttaa tuota päätöstä. Niinpä Eeva pakkasi matkalaukkunsa ja lähti isänsä kanssa pitkälle ajomatkalle isotäti Rosen luo. Siitä hetkestä, kun Eeva astui sisälle taloon, hän vihasi sitä. Kaikki oli niin vanhaa. Jokainen sentti oli täynnä vanhoja kirjoja, omituisen värisiä pulloja ja muovirasioita, jotka pursusivat helmiä, rusetteja ja nappeja. Isotäti Rose asui talossa yksin, eikä ollut koskaan ollut naimisissa. Ainoa toinen asukki oli harmaa kissa, jonka mielipuuha oli etsiä jokaisesta huoneesta sen korkein kohta ja kyyhöttää siellä tuijottamassa kaikkia alapuolellaan kuin nälkäinen tiikeri. Jopa itse talo tuntui yksinäiseltä. Se oli maaseudulla, jossa talot olivat kaukana toisistaan. Kilometrin säteellä ei asunut ketään Eevan ikäistä. Sekin sai Eevan tuntemaan olonsa yksinäiseksi. Alkuun hän ei kiinnittänyt paljonkaan huomiota isotäti Roseen. Hän ajatteli enimmäkseen äitiään. Joskus hän oli hereillä yöllä rukoillen koko sielustaan, että hänen äitinsä paranisi. Ja vaikka niin ei heti tapahtunutkaan, Eevasta alkoi tuntua, että Jumala piti huolen hänen äidistään. Viimein tuli sana, että leikkaus oli onnistunut, ja nyt Eevan ei tarvinnut muuta kuin kestää kesän loppuun saakka. Mutta voi, kuinka hän vihasi kestämistä. Kun Eevan mieli oli nyt rauhoittunut äidin suhteen, hän alkoi kiinnittää vähän enemmän huomiota isotäti Roseen. Isotäti oli isokokoinen nainen. Hänessä kaikki oli suurta. Hänen äänensä, hänen hymynsä, hänen persoonallisuutensa. Hänen ei ollut helppo liikkua, mutta aina hän lauloi ja nauroi tehdessään työtä, ja hänen naurunsa ääni täytti talon. Joka ilta hän istuutui pehmeälle sohvalleen, otti esiin pyhät kirjoituksensa ja luki niitä ääneen. Lukiessaan hän esitti toisinaan huomautuksia, kuten, voi, hänen ei olisi pitänyt tehdä noin. Tai, mitäpä en antaisi, jos olisin saanut olla siellä. Tai, eikö tuo olekin kauneita, mitä olet ikinä kuullut. Ja joka ilta, kun he kaksi poluistuivat Eevan sängyn viereen rukoilemaan, iso täti Rose piti mitä kauneimpia rukouksia, kiittäen taivaallista isänsä sininärhistä ja kuusista, auringonlaskuista ja tähdistä, ja siitä ihmeestä, että saa elää. Eevasta kuulosti ihan siltä, kuin Rose olisi tuntenut Jumalan ystävänä. Ajan kuluessa Eeva teki yllättävän havainnon. Isotäti Rose oli aivan mahdollisesti onnellisin hänen koskaan tuntemansa ihminen. Mutta kuinka se voisi olla mahdollista? Mitä syytä hänellä oli olla onnellinen? Hän ei ollut koskaan mennyt naimisiin. Hänellä ei ollut lapsia. Hänellä ei ollut seuranaan muita kuin se kammottava kissa. Ja hänelle oli vaikeaa sellaistenkin yksinkertaisten asioiden tekeminen kuin kengännauhojen sitominen ja portaiden nouseminen. Kun hän lähti kaupunkiin, hän käytti nolostuttavan suuria, kirkasvärisiä hattuja, mutta ihmiset eivät nauraneet hänelle. Sen sijaan he tungeksivat hänen ympärillään, koska halusivat puhella hänen kanssaan. Rose oli ollut opettaja, eikä ollut ollenkaan epätavallista, että entiset oppilaat, jotka olivat nyt aikuisia omine lapsineen, pysähtyivät juttelemaan. He kiittivät häntä hänen hyvästä vaikutuksesta elämässään. He nauroivat usein. Joskus he itkivät. Kesän edetessä Eeva vietti yhä enemmän aikaa Rosen kanssa. He kävivät pitkillä kävelyillä ja Eeva oppi tietämään, mitä ero on varpusilla ja peipoilla. Hän poimi villeinä kasvavia seljänmarjoja ja teki marmeladia appelsiineista. Hän sai tietää isoäidin isoäidistä, joka lähti rakkaasta kotimaastaan, matkusti laivalla yli valtameren ja käveli halkitasankojen päästäkseen pyhien luo. Pian Eeva teki uuden hätkähdyttävän havainnon. Sen lisäksi, että isotäti Rose oli yksi onnellisimmista hänen tuntemistaan ihmisistä, Eeva itsekin oli onnellisempi aina ollessaan Rosen lähellä. Kesän päivät kuluivat nyt nopeammin, ja ennen kuin Eeva tajusikaan, isotäti Rose sanoi, että pian olisi aika Eevan palata kotiin. Vaikka Eeva oli odottanut innolla tuota hetkeä saapumispäivästään saakka, hän ei ollut aivan varma, miltä se nyt hänestä tuntui. Hän tajusi, että hän tulisi todella kaipaamaan tätä outoa vanhaa taloa vaanivine kissoineen ja rakasta isotätiään Rosea. Päivää ennen kuin isä tuli hakemaan Eevaa, Eeva esitti kysymyksen, jota hän oli pohtinut viikkoja. Rose, täti, miksi sinä olet niin onnellinen? Rose, täti, katsoi häntä tarkoin ja ohjasi hänet sitten maalauksen luo, joka riippui olohuoneessa. Se oli saatu lahjaksi taitavalta ja rakkaalta ystävältä. Mitä näet siinä? Iso täti kysyi. Eeva oli pannut maalauksen merkille aiemmin, mutta hän ei ollut todella katsonut sitä tarkemmin. Kirkkaan sinistä polkua pitkin hyppeli pioneeriasuun pukeutunut tyttö. Ruoho ja puut olivat säkenöivän vihreitä. Eeva sanoi, se on maalaus tytöstä. Hän näyttää hyppelevän. Niin, siinä pioneerityttö hyppelee iloisena polkua pitkin, Rose täti sanoi. Uskon, että pioneereilla oli monia synkkiä ja masentavia päiviä. Heidän elämänsä oli niin vaikeaa. Emme pysty edes kuvittelemaan. Mutta tässä maalauksessa kaikki on valoisaa ja toiveikasta. Tällä tytöllä on joustava askel, ja hän kulkee eteenpäin ja ylöspäin. Eeva ei sanonut mitään, joten isotäti Rose jatkoi. Elämässä on riittävästi asioita, jotka eivät suju, joten kuka tahansa voisi näännyttää itsensä pessimismin pinteeseen ja alakulon ahdinkoon. Mutta minä tunnen ihmisiä, jotka, silloinkin kun asiat eivät suju, keskittyvät elämän ihmeellisiin ihmeisiin. Sellaiset ovat onnellisimpia tuntemiani ihmisiä. Mutta ei sitä noin vaan voi napsauttaa sormiaan ja muuttua surullisesta iloiseksi, Eva sanoi. Ei, ehkäpä ei, Rose-täti hymyili lempeästi. Mutta Jumala ei tarkoittanut, että olisimme surullisia. Hän loi meidät, että meillä olisi ilo. Jos siis turvaamme häneen, hän auttaa meitä huomaamaan elämässä hyviä, valoisia, toivoa tuovia asioita. Ja silloin aivan varmasti maailmasta tulee valoisampi. Ei, ei se tapahdu hetkessä. Mutta kuinka moni hyvä asia sitten tapahtuu? Minusta näyttää siltä, että parhaat asiat, kuten kotitekoinen leipä tai appelsiinimarmelaadi, vaativat kärsivällisyyttä ja työtä. Eva ajatteli sitä hetken ja sanoi, ehkä se ei ole niin yksinkertaista ihmisille, joiden elämässä kaikki ei ole täydellistä. Eva kulta, luuletko tosiaan, että minun elämäni on täydellistä? Hän istahti Eevan kanssa pehmeälle sohvalle. Oli sellainen vaihe, kun olin niin masentunut, etten halunnut jatkaa elämistä. Sinullako? Eeva kysyi. Rose-täti nyökkäsi. Oli niin monia asioita, joita toivoin elämässäni. Kun hän puhui, hänen äänensä ilmaantui surumielisyyttä, jollaista Eeva ei ollut kuullut koskaan aiemmin. Useimmat niistä eivät koskaan tapahtuneet. Suru seurasi toistaan. Yhtenä päivänä tajusin, että elämäni ei olisi koskaan sellaista kuin olin toivonut. Se oli masentava päivä. Olin valmis antamaan periksi ja olemaan onneton. No, mitä sinä teit? En mitään vähän aikaan. Olin vain vihainen. Olin aivan hirveä seuraa. Sitten hän sanoi vähän. Sitten hän nauroi vähän, mutta se ei ollut hänen tavallista, suurta huoneen täyttävää nauruaan. Se ei ole reilua, oli laulu, jota lauloin päässäni yhä uudelleen. Mutta viimein löysin jotakin, mikä käänsi koko elämäni päälaelleen. Mitä se oli? Usko, Rose-täti hymyili. Minä löysin uskon. Ja usko johti toivoon. Ja usko ja toivo antoivat minulle varmuutta siitä, että jonakin päivänä kaikessa olisi järkeä, että vapahtajan ansiosta kaikki vääryydet oikaistaisiin. Sen jälkeen näin, ettei polku edessäni ollut niin tyllysä ja tomuinen kuin olin luullut. Aloin huomata kirkkaat siniset, vehreät vihreät ja liekehtivät punaiset. Ja päätin, että edessäni oli valinta. Voisin kulkea pääpainuksissa ja jalkojani raahaten pölyistä itsesäälin tietä. Tai voisin osoittaa hieman uskoa, pukeutua kirkasväriseen mekkoon, sujauttaa jalkaani tanssikengät ja hypellä pitkin elämän polkua ja laulaa kulkiessani. Nyt hänen äänensä hypähteli kuin maalauksessa oleva tyttö. Rose-täti otti sohvapöydältä paljon käytetyt pyhät kirjoituksensa syliinsä. En usko, että olin sairastunut masennukseen. En ole varma, voiko sellaisesta toipua itselleen puhumalla. Mutta minä ainakin olin puhunut itseni onnettomaksi. Niin, minulla oli synkkiä päiviä, mutta mikään kaikesta alakulostani ja murehtimisestani ei muuttanut sitä elämässäni. Se vain pahensi asioita. Usko vapahtajaan opetti minulle, että olipa aiemmin tapahtunut mitä tahansa, tarinallani voisi olla onnellinen loppu. No, mistä sinä tiedät sen? Eva kysyi. Rose-täti käänsi raamatussaan esiin erään sivun ja sanoi, se sanotaan tässä. Jumala asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Isotäti Rose katsoi Eevaa. Hänen hymynsä oli aurinkoinen, kun hän kuiskasi äänen vähän väristessä. Eikö se olikin kauneita, mitä olet ikinä kuullut? Se tosiaan kuulosti kauniilta, Eeva ajatteli. Rose täti käänsi muutaman sivun eteenpäin ja osoitti erästä jaetta Eevan luettavaksi. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kun tulevaisuus on noin loistava, Rose täti sanoi, miksi antaisimme entisten tai nykyisten asioiden nielaista meidät, kun ne eivät suju aivan siten kuin suunnittelimme? Eeva rypisti otsaansa. Mutta odota vähän, hän sanoi. Sanotko siis, että onnellisuus tarkoittaa vain sitä, että odottaa onnea tulevaisuudessa? Onko kaikki onnemme iankaikkisuudessa? Eikö jotakin siitä voisi tapahtua nyt? No tietenkin voi, Rose täti huudahti. Lapsi kulta, nykyisyys on osa iankaikkisuutta. Se ei ala vasta sitten, kun kuolemme. Usko ja toivo avaavat silmäsi sille onnelle, joka on edessäsi juuri nyt. Tiedän runon, jossa sanotaan, ikuisuus koostuu nykyhetkistä. Minä en halunnut ikuisuuteni koostuvan synkistä ja pelokkaista nykyhetkistä. Enkä halunnut elää sitä bunkkerin pimeydessä hampaitani kiristellen, silmät kiinni ja kestään katkerana karvaaseen loppuun asti. Usko antoi minulle toivoa, jota tarvitsin elääkseni iloisena nyt. Mitä sinä sitten teit? Eeva kysyi. Minä osoitin uskoa Jumalan lupauksiin täyttämällä elämäni merkityksellisillä asioilla. Minä opiskelin. Minä hankin koulutuksen. Se johti minut työuralle, jota rakastin. Eeva mietti sitä hetken ja sanoi, mutta et varmaan ollut onnellinen vain siksi, että sinulla oli paljon tekemistä. On paljon kiireisiä ihmisiä, jotka eivät ole onnellisia. Kuinka voit olla noin viisas, vaikka olet noin nuori, Rose täti kysyi. Olet ehdottomasti oikeassa. Ja useimmat noista kiireisistä onnettomista ihmisistä ovat unohtaneet sen yhden asian, joka merkitsee eniten koko maailmassa. Sen asian, jonka Jeesus sanoi olevan evankeliuminsa ydin. Ja mikä se on, Eeva kysyi. Se on rakkaus. Kristuksen puhdas rakkaus, Rose sanoi. Katsohan, kaikki muu evankeliumissa, kaikki ne kehotukset ja neuvot ja käskyt johtavat rakkauteen. Kun rakastamme Jumalaa, me haluamme palvella häntä. Me haluamme olla hänen kaltaisiaan. Kun rakastamme lähimmäisiämme, me lakkaamme ajattelemasta niin paljon omia ongelmiamme ja autamme muita ratkaisemaan omansa. Ja sekö tekee meistä onnellisia? Eeva kysyi. Isotäti Rose nyökkäsi hymyillen, ja hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Niin, kultaseni, se juuri tekee meistä onnellisia. Seuraavana päivänä Eeva hallasi isotätiään Rosea ja kiitti tätä kaikesta, mitä tämä oli tehnyt. Hän palasi kotiin perheensä ja ystäviensä luo ja kotitaloon ja naapurustoon, mutta hän ei ollut enää koskaan aivan entisellään. Varttuessaan Eeva ajatteli usein isotätinsä Rosen sanoja. Eeva meni aikanaan naimisiin, kasvatti perheen ja eli pitkän ja suurenmoisen elämän. Ja yhtenä päivänä, kun hän seisoi omassa kodissaan ihailen maalausta pioneeriasuisesta tytöstä, joka hyppeli pitkin kirkkaan sinistä polkua, hän tajusi, että jotenkin hän oli tullut samanikäiseksi kuin hänen isotätinsä Rose oli ollut siinä merkityksellisenä kesänä. Kun hän oivalsi sen, hän tunsi erityisen rukouksen kohoavan sydämessään, ja hän tunsi kiitollisuutta elämästään, perheestään, Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista ja siitä kesästä niin kauan sitten, jolloin hänen isotätinsä Rose oli opettanut hänelle, mitä on usko, toivo ja rakkaus. Rakkaat sisareni Kristuksessa, toivon ja rukoilen, että jokin tässä kertomuksessa on koskettanut sydäntänne ja innoittanut sieluanne. Minä tiedän, että Jumala elää ja että hän rakastaa teitä. Kun kuljette omaa valoisaa opetuslapseuden polkuanne, rukoilen, että usko vahvistaa jokaista askelta matkanne varrella, että toivo avaa silmänne niille kirkkauksille, jotka taivaallinen Isä on varannut teille, ja että rakkaus Jumalaa ja kaikkia hänen lapsiaan kohtaan täyttää sydämenne. Herran apostolina jätän tämän todistuksenani ja siunauksenani Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen Isämme, olemme kuulleet tänä iltana monia innoittavia sanoja. Kiitämme sinua, profeetoista, näkijöistä ja ilmoituksen saajista sekä kaikista muista johtajista, jotka olet kutsunut opastamaan ja opettamaan meitä. Kiitämme sinua tästä illasta, että olemme kaikki koolla täällä. Tuokoon henkesi sydämeemme ne ajatukset ja tunteet, joita meidän kunkin pitää kuulla ja tuntea. Saakaamme voimaa ja ymmärrystä ja vastauksia rukouksiimme. Rukoilemme, että ne asiat, joita olemme kuulleet ja tunteneet, vahvistaisivat meitä, että me todellakin kulkisimme eteenpäin ja pysyisimme edelleen uskollisina polulla, ja että me aina valitsisimme hänet, valitsisimme sinut. Rukoilemme johdatustasi aina ja voimaa tehdä aina sinun tahtosi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.